vers 1, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Nou, jy weet, vriende, as mens kyk na die woord Sion, dan vind mense dikwels in die woord van die Here. Hierdie woordjie Sion beteken verdroog, verskroei of verdor. Maar Sion was die plek waar die ark van die Here op 'n stadium gestaan het, voordat het later na Moria toe geskuif is. Sion is ook genoem die Godstad, die stad van die groot koning. Dit was ook God se uitverkore stad vir sy gunsgenote, lees ons in Psalm 132 vers 13. Dit was genoem die heilige berg van God, Psalm 2 vers 6. Psalm 20 vers 2 verwys na Sion as die heiligdom. Dit was ook die plek van verlossing, Psalm 69 vers 36. Dit was die plek van lof en aanbidding, lees ons in Psalm 9 vers 14. Maar hulle sê dit was ook die plek waar rondom die visioen wat Jesaja gehad het, rondom Sion het hierdie visioen gesentreer. En vriende, nou vind ons, ek dink van geen ander plek, lees ons al hierdie wonderlike beskrywings nie. Maar ons vind dat die inwoners van Sion, die dogters en die seuns van Sion, is weggevoer na Babylon. En daardie lofsang wat hulle op 'n stadium in hulle harte gehad het, het heeltemal uit hulle lewens uitverdwyn. Ons lees op 'n ander plek dat hulle harpe opgehang is onder die wilgerbome en daar geen lofsang meer tot eer van God gewees het, terwyl hulle in Babylon in ballingskap gewees het nie. Maar jy weet, vriende, wat vir my wonderlik is, is hoe dat die Here, al het hierdie mense gesondig en al het hulle ver van God af wegbeweeg, kom die Here daar in Babylon en hy kom toon aan hulle sy groot liefde, sy groot genade en sy groot barmhartigheid. En ek dink hierdie mense, terwyl hulle daar gewees het en gekyk het na die gesindheid van die koning en gekyk het na hulle omstandighede, het hulle gedink, hier sal ons vir ewig bly. Daar is geen kans vir ons om terug te keer na Babylon, ag, na Sion toe nie. Maar vriende, daarom hierdie woorde wat hulle gesê het, hulle sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Daar was nie 'n verwagting miskien in hulle harte nie. Hulle het nie verwag dat God hierdie heerlike verandering sou bring nie. En daarom, die eerste versie, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Hy het hulle lewens kom verander. Hy het hulle omstandighede kom verander. Maar hy het ook hulle toekoms en hulle visie kom verander. En vriende, in die woord van die Here vind ek in die eerste plek hoe dat die Here die begeerte het om die mens se lot of die lot van die siel van die mens te kom verander. Jy weet, een van die wonderlikste tipes wat ek vind in die woord van die Here om dit te beskrywe of dit waardeur die Here vir ons dit wil beskrywe, is waar in sy handeling met die Israeliete voordat hulle Egipte moes verlaat het. En hy kom na hulle toe met hierdie opdrag in Eksodus 12 vers 22. Hy sê, en neem 'n bosse hysop en steek dit in die bloed wat in die skottel is. Eers het hy die opdrag gegee van daardie lam wat geslag moes geword het. En dan sê hy, neem 'n bosse hysop en steek dit in die bloed wat in die skottel is en stryk dit aan die bodrumpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag deur die deur van die huis uitgaan tot die môre toe nie, want die Here sal deurtrek om die Egiptenare swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die bodrumpel en aan die twee deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. En weet, vriende, vir my is dit so 'n wonderlike tipe van hierdie opdrag wat die Here gegee het. Hierdie mense se lot was eintlik om te sterwe in Egipte. Maar die Here kom om hulle lot te kom verander. En deur hierdie tipe praat hy ook met ons, hoe dat hy ons as mens se lot, die lot van ons siele, wil kom verander. Hier is 'n verhaal van die ingryping van God, wat vir ons opgeteken is. En hoe dat die Here 'n volk van slawe skielik ophef tot 'n staat van diensbaarheid. Hoe dat hy die staf van die verdrukker en die scepter van Farao verbreek. En 'n verdrukte nasie word 'n volk van priesters vir hulle Heer en hul hemelse Vader. Maar vriende, wanneer die Here hulle lot kom verander het, is daar in die eerste plek vir ons hierdie geestelike les opgeteken, dat daar in die eerste plek veroordeling gewees het. Hulle was onder veroordeling. En wat ook vir my wonderlik is, is dit was nie net hulle wat onder veroordeling was nie, maar ook die Egiptenare. En dit wat die Here vir ons vanaand wil sê, is dat hy geen aannemer van die persoon is nie. Dat ons almal gesondig het, en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Vriende, in Romeine 3 vers 23 en 24, hy sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening, deur die geloof, en sy geregtigheid, om te bewys, deur dat hy die sondes ongestraf laat bly, het wat tevore gedoen is, onder die verdraagsaamheid van God. Maar vriende, terwyl hulle onder hierdie veroordeling, hulle was, moes daar sekere dinge wat hulle moes gedoen het. In die eerste plek moes daar die lammetjie geslag geword het. En jy weet daar die aand met die paaslam, of toe die paaslam geslag, soos wat ons het noem, geslag moes geword het, was daar die oudste seun. En hierdie oudste seun was die verteenwoordiger van die familie. En op hierdie oudste seun het die sonde gerus van dit wat hulle almal teen God gedoen het. Of hierdie veroordeling het op hierdie oudste seun gerus. Maar vriende, God kom en hy sê, hierdie lam wat vlekkeloos is, moet geslag word in die plek van hierdie oudste seun. Hy moet sterwe as 'n plaasvervanger in die oudste seun. En ons kan sê, aan die een kant was dit die lam gewees, wat vlekkeloos gewees het, sonder gebrek. Daardie lam het geen sonde in sy lewe gedoen nie. Maar aan die ander kant, hierdie oudste seun, wat die sonde, die ongeregtigheid gedoen het, sy broers het gesondig, sy hele familie het gesondig, maar God sê, daar is 'n plaasvervanger. En vriende, is dit nie wonderlik, die type wat die Here Jesus vir ons gee vanaand, om die lot van die mens te verander, het hy, die volmaakte lam, vir ons elkeen gesterwe, sodat ons kan vry uitgaan. Maar vriende, daar is nog iets wat moes gebeur het, behalwe hier die plaasvervanger, was daar toeëning wat moes plaasgevind het. U weet, hier die bloed wat opgevang was in die skotteltjie, moes bossie hierop moes geneem geword het, en dan moes dit aan die deurposte aangestryk geword het, aan die bokante en aan die sykante. En dit sou vir hulle niks gebaat het, daardie aand, as net die lam geslag gewees het. Maar die toeëning het nie plaasgevind nie. Hulle het nie verder hierdie opdrag nagekom nie. En vriende, ons kan sê dat daardie nag sou die Here vir hulle kom besoek het. En ons sal miskien in ons eie taal kan sê, voor 'n sekere tyd, voor die besoeking van die Here, voor middernag, moes daardie bloed aan die deurposte aangewend gewees het. En hierdie bloed wat aangewend moes geword het voor 'n sekere tyd, praat van die genadetyd van God wat verbygaan. En jy weet, genadetyd gaan vir ons elkeen verby. Daar is nie een van ons wat weet wanneer daar die dag is, wanneer die reddende genade van God, wat aan alle mense verskyn het, vir die laaste keer aan ons kom verskyn nie. Hierdie hysop dui op geloof, of hierdie bossie hysop dui op geloof. Hulle moes dit in die geloof aangewend het. Hulle moes dit in gehoorsaamheid aangewend het. En as 'n mens dink aan hysop, dan is dit nie iets wat 'n vreemde plant, wat vir hulle iets wat vir hulle vreemd gewees het nie. Dit was ook nie vir hulle iets wat onverkrygbaar gewees het en wat hulle ver moes gegaan het om te gaan soek nie. Maar dit was alle oralste was dit beskikbaar en dit was vir hulle maklik beskikbaar. En vriende, terwyl dit tot ons harte spreek oor geloof, dan dink ek baie keer maak ons dit vir onsself so moeilik deur te sê ons moet een of ander wonderlike geloof gaan vind om God te vertrou vir 'n diep heerlike en blywende werk in ons siele. Terwyl die Here in sy hart die begeerte het dat ons in die kinderlike geloof na God toe sal kom, met daardie alledaagse geloof na die Here toe sal kom en sal toeëien dit wat hy vir ons aan die kruis kom doen het. Vriende, as ons vanaand na ons eie lewe kyk en ons sê oor ons lewe is geskrywe Sion, wat beteken verdroog, verdor, verskroei, dan het ons vanaand die heerlike voorreg om na God toe te kom en sê, Here, ek het 'n begeerte dat u die lot van my siel sal kom verander, dat u hierdie droogheid en hierdie dorheid sal kom wegneem en dit sal kom vul met u met strome van lewende water. Dan sal ek saam met Psalm 66 vers 16 hierdie woorde kan uitroep, kom luister en laat my vertel, julle almal wat God vrees, wat hy aan my siel gedoen het. Vriende, wanneer laas het ons vir iemand vertel wat die Here vir ons siele kom doen het, hoe dat die Here my die lot van my siel kom verander het nie. Maar vriende, in die tweede plek verander hy ook die lot van die mens in sy omstandighede. Vers 4 sê, o Here, en dit is 'n uitroep, dit is 'n gebed, o Here, verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. En jy weet, as ons vanaand geleentheid sou gegee het om 'n bietjie getuienis te gee van hoe dat ons miskien al in omstandighede gekom het waarin net die Here vir ons kon uitgehelp het, dan is ek seker dat elkeen van ons vanaand 'n kosbare getuienis het van hoe dat die Here ons omstandighede al kom verander het. Ek dink aan die disippels, terwyl hulle in groot nood verkeer het daar in hulle skuitjie op die see, toe gaan hulle na die Here Jesus toe en hulle vind hom dat hy aan die slaap is. En hulle sê vir hom met hierdie woorde, Here, gee u nie om dat ons vergaan nie. En Here vriende, somtyds moet ons met daardie selfde desperaatheid na God toe gaan en vir hom vra, Here, in hierdie omstandighede wat ek nou ervaar, gee nie om dat ek besig is om te vergaan nie. Psalm 66 vers 10 sê, U het ons getoets, o God. U het ons gelouter, soos 'n mens silwer louter. U het ons in 'n net gebring, 'n swaar las op ons heupe gelê. U het mense oor ons hoof laat ry. U het ons in die vuur en die water laat kom. En dan hierdie kosbare woorde, maar U het ons uitgelei in die oorvloed. 'n Wonderlike verhaal vir my van 'n pa en sy seun in die woord, en daar's meer as een so verhaal, is die van koning Asa en sy seun Josafat. En vriende, as 'n mens kyk na Josafat se lewe, dan sien 'n mens in baie opsigte het hy soos sy pa opgetree. En as 'n mens vir Josafat kon gevra het, Josafat, wat het vir jou beïndruk van jou pa? Maar wat het vir jou ook teleurgestel van jou pa se lewe? Dan is ek seker Josafat sal sê, die tyd toe my pa nie meer die Here gesoek het nie, toe hy nie meer vir God geraadpleeg het nie. Maar dit wat vir my beïndruk het van Asa se lewe, glo ek sal sy seun sê, is daardie dag toe my pa voor 'n leermag van 'n miljoen gestaan het en hy in desperaatheid na God toe gegaan het en hierdie woorde gebid het,